Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык новосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 20 август ишемби күнкү кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кош келиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Азаттык уналгысынын Эгемендик 25 аттуу долбоорунун бул жолку чыгарылышында 93 жылы кабыл алынган улуттук валюта сом туурасында сөз болмокчу.
Бириккен улуттар уюмунун генералдык ассамблеясынан биз 3 жолу кыргызстан жөнүндө чечим кабылдадык. Ошол боюнча 1995 жылы Манастын үйү бүлүнүштү. Таласта 1500 үй тигилди, боз үйтүлдү.
Мына ушундай эскерүүлөр алдыда, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында 20 августка караган түнү бир украин жоокер каза таап, төртөө жаракат алды. Бул тууралуу ишембиде Киевде болгон маалымат жыйынында Украина президентинин акимчилигинин аскер иштер боюнча өкүлү Александр Матузенюк билдирди. Анын айтымында Луганскта душмандардын активдүүлүгү басаңдап, Донецк тарапта дагы ок атуулардын саны мурдагы күндөргө караганда азайганы байкалган. Донецкте каршылаштар 27 жолу ок атканын, анын 23 оор артиллерия менен ишке ашырылганын Матузенюк кошумчалады. Ош шаардык соту 20 августта Сирияга адамдарды азгырган деген шек менен кармалган 18 жаштагы уландын ишин карап, аны эч жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотту. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын маалымат кызматынан Азаттык радиосуна ырасташты. Кара Суу районуна караштуу Нариман айылынын тургуну Абдуллах деген каймана аттуу 18 жаштагы жаран башкаларды Сириядагы согушка барууга үндөп жүргөнүн милиция аныктаган. Маалыматка караганда ал интернет аркылуу Сирияда жүргөндөр менен байланышып, жакында алардын катарына кошуларын да билдирген. 18 августта Ош шаарындагы космонавтар паркында өзү менен кошо Сирияга кетүүгө үндөп жүргөн киши менен жолугушкан кезде кармалган. Казакстанда тыюу салынган Алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козлов 19 август абактан бошотулду. Азаттык радиосунун маалымат казак кызматы жазып чыккандай, аны адвокат Айман Умарова менен жарандык активист Юлия Козлова тосуп алышты. Козлов 2012 жылы октябрда 7.5 жылга эркинен ажыратылып, мал мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Ал 2011 жылдын 16-17 декабрындагы Жаң Өзөн окуяларында социалдык жаңжалды козуткан деп айыпталган. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аскар Бешимовго сөгүш жарыяланды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, тиешелүү буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 19 августта кол койду. Сөгүшкө Аскар Бешимовтун Малайзияда элчи болуп турганда өз милдетин тиешелүү түрдө аткарбаганы жүйө келтирилген. Бешимовго эмне себептен 4 жылдан кийин гана сөгүш жарыяланганы тууралуу президенттик аппарат маалымат бере элек. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимп оюндарында бүгүн эркин күрөштөн Балбан Аял Лазарев беттешке чыгат. Оюндар Кыргызстандын сааты боюнча кечки 7:00 башталмакчы. Лазарев 125 килограммга чейинки салмактагылар арасында күрөшөт. 1-8 финалдагы беттештага Европанын азыркы вице-чемпиону польшалык Роберт Баран атаандаш болот. Кыргызстандан олимп оюндарына жалпысынан 19 спортчу барган. Бүгүнкү күндө алардын 16 мелдештерин аяктады. Аял Лазаревден тышкары эртең эркин күрөштөн Магомед Муса 21 августта болсо марафончу Илья Тяпкин оюндарга катышмакчы.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды. Ошондой эле олимпиадага байланыштуу макала баяндарды, кабарлардын бардыгын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык уналгысынын эгемендик 25 долбоорунун бул жолку чыгарылышында 1993 жылы кабыл алынган улуттук валюта сом туурасында сөз болмокчу. Айтмакчы, бул долбоор теледолбоор катары ЛТР телеканалынан да чыгып жатат. Бул берүүдө ошондой эле өлкөдөгү менчиктештирүү саясаты, миңдеген мал жан таркатылып, завод фабрикалардын талкаланышы тууралуу айтылмакчы. Микрофондо долбоордун автору Ильич Кулназаров.
1991 жылдын август айында Кыргызстандын көп кылымдык тарыхында биринчи болуп Бишкекте кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы болуп өткөн. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүндө жашаган кыргыздардын өкүлдөрү келип катышкан. Ар түрдүү себептерге байланыштуу чет мамлекеттерде жашап калган боордоштордун катышуусу менен өткөн бул курултай кыргыз элинин улуттук аң сезиминин өнүгүшүсүндө орчундуу окуялардан болгон. Ал эми ошол эле жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүү өлкө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алтынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Тышкы саясаттын максатына жана принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы тез арада эле эл аралык колдоолорго ээ болуп баштады. Андан бери 25 жыл өттү. Мына ошол чейрек кылымда Кыргызстандын тышкы байланышында кандай өнүгүүлөр, кандай жетишкендиктер жана алишемдиктер бар, алдыда сөз кылмакчыбыз. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өзүн эгемендүү өлкө катары жарыялаган соң аны дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттер таанып эле баштады. Көп өтпөй АКШ, Түркия баштаган бир катар мамлекеттер Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары таанышарын жарыялап, 1992 жылы 1 февралда Бишкек шаарында биринчи болуп Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ачылды. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын көз карандысыз өлкө экендигин таануу менен катар эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык, экономикалык жана адам укуктары боюнча терең карым-катнашты баштаган белгилүү. Өлкөбүз эгемен мамлекет катары дүйнөгө таанила баштаган соң Америка Орто Азия өлкөлөрүнүн арасынан жалгыз Кыргызстандын келечегин, сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатында алдыңкы өлкө катары көрө билишкен. Аскар Акаев баштаган бийлик адамдары менен ырааттуу сүйлөшүүлөрүн алкагында Манас аба майданында АКШ өзүнүн Ганси аскерий авиабазасын 2001 жылы ача алган. Геосаясаттык алкакта өлкөбүздүн президенттери АКШнын жана Пентагондун өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, бир тараптуу денонсация кылуу боюнча ойлорун кайтып турушкан. Курманбек Бакиев 2009 жылдын 3 февралында Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгынан кийин Ганси авиабазасын денонсация кылам деген билдирүүсүн таратып, 20 февралда парламент тарабынан кабыл алынган ал мыйзамга кол койгон.
Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что те вопросы, которые экономическая компенсация, которые она не устраивает никоим образом Кыргызстан. Но мы не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов.
2009 жыл, Курманбек Бакиев. Жалпы жолунан АКШ-нын авиабазасынан Кыргызстандын республикалык бюджетине 140 миллион доллар ар кандай усулдар аркылуу түшүп, андан сырткары келишимдик негиздеги 60 миллион доллар которулуп турган. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев АКШ авиабазасы боюнча сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө азаттыкка маек куруп жатып, жарандык авиабазанын жанында аскердик база болбошу керек деген оюн билдирген.
Америка Кошмо Штаттарын айтып атабыз, жардам берелик логистика жагынан депчи. 14 жылдан кийин логистика жагынан жардам берелик, бирок аскердик база болушу керек деп айтабыз да. Жарандык граждандык аэропортто аскердик база болбойт. Бирок мындай жүк ташыма жагынан, логистика жагынан албетте биз жардам беребиз, ташый беребиз.
База жоюлса, каражат да жоюлат. Мына ушундай талаш тартыштардын үстүндө жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттары башын оорутушкан. Бирок 2014 жылы саясий чечим кабыл алынып, эки тараптуу келишим үзүлгөн. Ганси аскери авиабазасын жоюп, анын ордуна транзиттик жүк ташуучу борборду гана калтыруу саясий чечимин депутаттар колдоп, президент Алмазбек Атамбаев ага кол койгон.
You know, when something is... Знаете, когда что-то закрывается, все фокусируются только на конце. Но мне кажется важным, что у нас прочные связи с Кыргызской Республикой, и мы рассчитываем на продолжение.
Деди Кыргызстандагы АКШнын мурдагы элчиси Памела Спратлен. 1992 жылдын 28 мартында экинчи болуп Түркиянын элчилиги, көп узабай Кытайдын, Россиянын, Германиянын элчиликтери да ачыла баштады. Түркия элчилигинин ачылышы менен андагы президент Сулейман Демирел Кыргызстанга 4 жолу келип, Түркиянын Эксим банкы аркылуу чоң суммадагы көп деген кредиттерди берип, андагы каачылык менен кризистен чыгууга көмөк көрсөткөн.
1992-1995 годы Кыргызстан оказался в очень трудном положении. Для того, чтобы оказать помощь в преодолении этого тяжелого положения, Турция сделала все, что было в ее силах.
Түркиянын мурдагы президенти Сулейман Демирел мына ушуларды белгилеп, Кыргызстан менен болгон алакага чоң салымын кошкон эле. Кыргызстан тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүүгө маани берген. Борбордук Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле өз ара байланыштарды, жардамдашууну биринчи планга коюп келишкен. Бул багыттагы келишимдерге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан 1991 жылы кол коюшкан. Кыргызстан биринчилерден болуп өзүнүн валютасын, биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирип, демократиялык баалуулуктарды тутунган өлкө болгондуктан коңшулаш президенттер үйрөнүп да, сынап да, ат тезегин кургатпай келип турушкан. Ошол эле учурда Кыргызстандын президенти боюнча ойлорун айтышып, пикирлерин билдирип турушкан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев.
На волне демократизации руководство бывшими республиками, а теперь независимыми государствами пришли очень много новых людей. Среди них можно отметить Аскара Акаевича Акаева, который буквально ворвался неожиданно для всех политических элит, будем говорить.
Ошондой эле Өзбекстан президенти Ислам Каримов да төмөнкү чоюн айтат.
Он изменил, если хотите, то представление о Киргизии, которое складывалось до сих пор. И если Киргизия сегодня известна далеко за пределами бывшего СССР, если Киргизия сегодня известна как страна, которая настойчиво, упорно строит демократическое общество, то во многом это заслуга Аскара Акаева.
Коңшы президенттердин ойу жана мамилелери боюнча легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев эмне дейт?
Кыргызстанын аброю абдан көтөрүлүп, анан жанакы биздин кошуналарыбыз да суктанып келип аткандыгы, булар бир четтен мойнун албаган менен биз көрөлү деп келип атышты. Бул жаны айтканда туура айтыш керек. Баягы коңшуну тандап айтет, кудай берет дегенде коңшулар менен Акаевдин үчүндө байланыш абдан тыгыз болду. Эми башкасын айтпасак, казактарыбыз дайыма жакшы болуп келгенбиз. Түркмендердин орточо, тажиктерибиз кошунабыз. Мына Өзбекстан менен бул дайыма татаал өлкөлөр да. Бул ушул кезде баягы тил табышып кеттик да. Өзбекстан президенти жыл сайын келип турду.
1996 жылы Шанхай шаарында Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан мамлекеттеринин башчылары биргелешип түзгөн Шанхай бешилтиги жемиштүү иштеп, кийин Бишкектеги жолугушууга Кытай Эл Республикасынын төрагасы келип катышып, аймактагы коопсуздук боюнча декларацияга кол коюлган. Кыргызстанга келген Кытай Эл Республикасынын төрагасы эки мамлекет ортосундагы мамилени жакшыртуу мындан ары да уланарын билдирди.
Мы с Кыргызстаном, надо сказать, хорошие соседние страны. Я думаю, такие взаимные, постоянные, непрерывные контакты между нашими странами неуклонно углубляют наше взаимопонимание.
Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле республиканын согуштук стратегиялык абалын, чек араларын сактоо үчүн керек эле. Бул багыттагы маселелерди жөнгө салыш үчүн эки өлкөнүн ортосунда бир катар келишимдер түзүлгөн. Достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу тууралуу келишимдерди Кыргызстан, Украина, Белоруссия жана башка өлкөлөр менен да түзгөн. Натыйжада бул республикалар менен Совет мамлекетинин доорундагы түзүлгөн мамилелердин айрымдары калыбына келтирилип, рынок мамилелеринин шартына ылайык өнүгүү баштаган. Коңшулаш бордош өлкөлөрдүн президенттери Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов жана Аскар Акаевтер ал учурда чыныгы коммунисттик жөнөкөй лидерлердин сапаттарын көрсөтө алышкан. Дайым карапайым халк арасында болуп, жан сакчыларсыз эле эл менен жакындан коюн колтук алышып сүйлөшө алышчу.
Аймагы кыргыз бооруңуз сиздин аябай күттүк сагынып.
Ар кайсы бала казадан кыргызлар менен өзбектер менен сакласын, Жириновский деген бала узак болсун.
Бул үч президент чынында абдан ынтымактуу болуп, үч элди башкаруунун формуласын сүйлөшүшчү. Бул жылдар аралыгында чек аралар ачык болуп, бордош өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүү, ички иш менен камсыздоо маселелери эч кандай тоскоолдуксуз совет доорундагыдай мамилени кармап турду. Бул аракеттер өз жемишин берип жатканына токтолгон Аскар Акаев чек ара маселелери чечилип жатканына токтолуп, Өзбекстан менен болгон мамиле жакшырып жатканын жашырган эмес.
Мен ойлойм, биздин аракеттерибиз өзүнүн жемиштерин берип атат жана биз бүгүнкү саммиттин убагында биздин төрагабыз Ислам Абдуганиевич жакшы айтты. Биз ушунда эң жанагындай чувствительный маселелер дагы, мисалы чек ара маселелери дагы чечилип жыла баштады.
Уважаемый Аскар Акаевич, дорогие друзья, сегодня мы открываем российскую авиационную базу в городе Кант.
2003 жылдын 23 октябрында Канттагы авиабазага Россиянын аскердик аэродром ачылды. Бул авиациянын ачылышы жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу максатында болуп, 15 жылдык мөөнөткө келишим түзүлгөн.
Мы рассматриваем союзнические отношения Кыргызстана и России важнейшим фактором обеспечения региональной стабильности, а вместе с тем и глобальной стабильности.
Канттагы аскердик авиациянын самолеттору бир эле учурда фронттук жана аскердик транспорттук иштерди аткарат. Негизги багыты Орто Азия чөлкөмүнүн аба мейкиндигин көзөмөлдөп, Кыргызстандын үстүндөгү аба коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. 1992 жылдын 2 мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кирип, Башкы Ассамблеянын 46 съездинде бир добуштан кабыл алынды. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 52 сессиясында 2002 жылды эл аралык тоо жылы деп жарыялоо тууралуу Кыргызстандын сунушу кабыл алынды. 1992 жылы Кыргызстан ЮНЕСКОга мүчө болду. Дүйнөлүк маданий мурастардын өнүгүшү үчүн кам көргөн бул уюм Кыргызстандын маданий илим берүү жагындагы өнүгүшүнө колдоо көрсөтүп, 1995 жылы Манас эпосунда 1000 жылдык мааракеси ушул уюмдун колдоосу алдында өттү. 2000 жылы Ош шаарынын 3000 жылдык салтанатына да ар тараптан жардам көрсөтүлдү.
Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына биз 3 жолу Кыргызстан жөнүндө чечим кабыл алдырдык. Ошо боюнча 1995 жылы Манас мүнөздүн өткөрдү. Таласта 1500 үй тигилди, боз үтүлдү. Бүтүн Кыргызстан тайлуудан таяк калбай бүт бары келген. Манасыбыздын тоюн тойлойбуз деш. Такыр настроениңиз жок, айтып атпайм. 1 жылга чейин айлык бере албай турган убакта ошентип Манас эпосу биздин элдин көңүлүн көтөргөн. Кийин Кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын оондо чечим кабыл алдык. Бириккен улуттар уюму менен кабыл алдык. Азыр оон эмес, жогорку кеңештин нормалдуу чечим кабыл алынып атат. Ал эми жанагы эл аралык тоо жылын айтпай эле коеюн. Тоолуу мамлекеттердин турмушуна караш керек, буларга инвестиция бериш керек, кредит бериш керек деген сыяктуу маселени көтөрүп дагы чечим кабыл алдырганбыз. Швейцариялыктар ошондо сүйүнүп чыккан, кыргыздар азамат экенсиңер деп. Ал эми оштун 3000 жылын айтпай эле коеюн. Биздин эле кошунулар, ушу кыргыздарда 2200 жылдык тарыхы бар бекен. Же кыргыздардын бир кичинекей Ош деген шаар барки, ушуга 3000 жыл болду, ким ишенет деп айткан. Ишенди, анткени бизде тарыхый фактылар болду
деп эскерет Осмонакон Ибраимов. Ал эми Жамин Акималиев Кыргызстандын тышкы мамилелери жана Акаевдин жасаган иштерин эскерүү менен төмөнкүлөрдү айтат.
Акаев 90 жылдан 94 жылга чейин жакшы иштеди, мыкты иштеди. Чындап эле демократтуу, жаңы көз караштагы ишкен жакшы иштеп, кыскасы ошол биздин туңгуч конституция иштеп, ошону сактап иштеп турган кезде Акаевдин ташы тоого ыргып турду. Абдан мыкты болуп баягы Кыргызстан ушундай демократиянын аралчасы деп анан качан бузулду Акаевдин иши мамлекеттин качан гана баягы 90-жылы иштей баштаганда эле Акаев байкай баштады. Көрсө бийликтин бармагы тийбей алган турбайбы, эле парламенттин көзүн карап турат турбайбы? Парламент келип катышууда, көпчүлүк маселелердин баарын биз чечебиз. Ал киши мисалы өкмөттүн башчысы сунуш кылабы, министр сунуш кылабы, биз чечебиз. Биз кээде алдын сунушун өткөрбөй, эки үч министрди өткөрбөй койдук. Бир жолу тышкы иштер министрин, бир жолу өкмөттүн башчынын орун басарын өткөрбөй койгон соң посолдорду өткөрбөй койдук. Анан ойлоно баштаган окшойт, анан тегерек айлада айтат, сен эмне отурасың, английский королева болосуң, мынча болуп бийликти албайсың. Бул өзү советтер союзу эмес да, мисалы 300 миллион киши бар, болгону 4.5 миллион киши экен, ушуну эмне башкара албайсың? Өзүң академик болсоң, өзүң сабаттуу киши болсоң деп баягы тегереги айлана чөйрөсү үйлөсү ошентип анан ошентип баягы бир жыл иштеген соң эле Акаев баягы бурула баштады да.
Мына ошентип Кыргызстан эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдардан тартып эле эл аралык саясий, маданий, экономикалык байланыштар өсүп, бирок эл күткөн жыйынтыктарды бере алган жок. Демократиялык баалуулуктарды карманган, сөз жана дин эркиндигин тутунган өлкө катары бүт дүйнөгө таанылганыбыз менен реалдуу экономикалык өсүштөргө, спорттук жана маданий өсүштөргө келгенде өксүп жаттык. Тилекке каршы коррупция жана келишимдерге туруксуз өлкө катары эл аралык айдыңдарда сөз болуп жаттык. Бул абдан өкүнүчтүү, бирок ачуу чындык. Кыргызстандын улуттук валютасы өзүнүн кезектеги 23-чү тулган күнүн белгиледи. 23 жылда сомдун жасалгасы жана сырткы түзүлүшү бир нече жолу өзгөрүүлөргө учураганы менен кыргыз банкнотунун акыркы сериясы мурдагы советтик өлкөлөрдүн мейкиндигиндеги эң мыкты валюта боюнча калды. Мындан тышкары биздин сом КМШдагы туруктуу акчалардын бири болуп эсептелет. Мына ошол кыргыз акчасынын келип чыгуу тарыхына токтолсок, ары кызык, ары татаал экономикалык шарттарга барып кептилет. Бүгүнкү көрсөтүүдө мына ошол кыргыз сому туурасында сөз кылмакчыбыз. Кыргыз валютасы 1993 жылдын 10 майында кабыл алынып, учурда республикабыздын негизги акча бирдиги болуп саналат. Сомдун келип чыгуу тарыхына кайрыла турган болсок, 25 жыл мурда СССРдин курамына кирген өлкөлөр үчүн экономикалык кыйын кырдаал түзүлгөнү белгилүү. Мындан улам союздан бөлүнүп чыккан республикалардын өздөрүнүн валюталарын иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыккан. Эгемендиктин алгачкы жылдары инфляция болуп көрбөгөндөй өсүп, көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин арасындагы салык, валюта, баа жана бажы саясатынын жоктугу, өкмөттөр аралык макулдашуулардын жетишсиздиги экономикалык кыйын кырдаалды жараткан. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн алгач КМШ мамлекеттери үчүн өзүнүн улуттук валютасын киргизип, жеке экономикалык саясатын жүргүзүү аракеттери көрүлө баштаган. Бул туурасында мурдагы президент Аскар Акаев төмөнкүлөрдү айтат.
Вот мы ввели национальную валюту, и я убедился, что есть уголки в Кыргызстане, где есть люди, которые еще не видели этой валюты, не держали ее в руках. Не хватает самого насущного, нет тепла, нет света, все стало очень дорого. Это признак, который говорит о том, что наша экономика крайне больна.
Алеми Осман Ахон Ибраимов бұл өте маңызды қадам болғанын ескереді.
Қырғызстан осы кезде мына ке бірінші болып өзіміздің валютаны кіргізді, өзіміздің сомды кіргізді. Осынды көп кісілер айтқан, осы біздің сом кірген өз күлкілі мәселе емес пе? Осы Қырғызстан өзінің валютасын жасайды деген осы бір ішенеу дегендер болған. Осы қарамастан өзіміздің сом кірдік. А сомдың кіргізгені чоң маңызды. Рубль деген нәрсе жанакы кагаз сыяктуу эле гезит сыяктуу эле кагаз болуп калган. Эчтеке сатып ала албайбыз. Россия экономика жактан өтө кыйын акыбалга түшүп болгон.
Мындай кадамдарды алгачкылардан болуп Кыргызстан жасады. 1993 жылы Кыргызстандын өкмөтү улуттук валютаны киргизүүнү сунуштап, 3 майда легендардуу парламент аны бекитип берди. Ал эми 10 майдан тартып Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы кыргыз сомун киргизди. Биринчи акча каражаттар боюнча улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын эксперттик бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Эсенгелдиева түшүндүрмө берди.
Эң биринчи чыгарылыштагы улуттук валюталар мына кагаз түрүндөгү тыйындар 1 тыйын, 10 тыйын, 50 тыйын жана 1 сом, 5 сом, 20 сом болуп 6 номиналда чыгарылган.
Андан соң элдин колундагы мамлекеттик баланстардагы россиялык рубльдерди сомго алмаштыруу аракети көрүлүп, ал 3 этапта жүргүзүлдү. Ошондо 1993 жылы 14 май күнү кечки саат 6 тарта сом республиканын аймагындагы жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты болуп калды. Ар кандай себептер менен белгиленген мөөнөттө акчасын алмаштыра албай калгандар үчүн кошумча убакыт берилди. Албетте, кабыл алуудагы кыйынчылыктар боюнча жана улуттук сомдун кириши менен экономиканы кыйратпай сактап калдык, дейт Жамин Акималиев.
Мына бүтөөр өлкөлөрдө мурунураак биз киргизип калдык. Мына ошондо аябай талаш болду. Ошондо дагы негизги баягы ошол бизде эле мурда иштеп жүргөн коммунисттер эмне үчүн биз рубльден кетишиб керек көнүп алганбыз да. Сомду улуттук валютаны киргизгенибиз үчүн мына дагы экономиканы сактап калды да. Эгер ошо боюнча калганда биз вообще тебеленип кетмек экенбиз. Мына ошо бизден кийин кирген да күчтүү мамлекет Казакстан мына өзүнүн баягы теңгесин киргизсе бизден кийин. Бирок ушул убакка чейин теңге башын көтөрө албай жүрөт. А мен Өзбекстандын сумун айтпай эле коеюн. Жөнөтүп аягы кымдай эле неме болуп калды мисалы 2000. Биз кантсе да ошондо бир 400 сом менен киргиздик эле 401 долларды. Эмне болсо да ушул убакка чейин бир 60, 50, 70 сом тегеринде туруп атат дагы. Ошо биздин улуттук акчабыз экономиканы кыйрабай сактап калганда чоң салым болду да.
Ал учурда финансылык абалды сактай турган бир гана улуттук валюта болчу. Эгер аны тез арада иштеп чыкпаганда каатчылык сел алгандай баарын алып кетмек. Мына ошол улуттук валюта боюнча Аскар Акаевдин жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарын бирине берген маегинде төмөнкүчө айтылат. Досторумуз ыргылып жашырып жаткан соң коңшу президенттерге айтмак белем. Улуттук валютага кириш алардын башына кирбесе керек ал учурда. Аны 4 киши гана билчүбүз. Алар ошол учурда улуттук банктын төрагасы, бир бөлүм башчы анан бир сүрөтчү эле. Биз күнү түн иштедик. Улуттук сомобуздун эскиздери даяр болуп калганда Лондон менен байланышып ошол жактан чыгарын ойлонуштурдук. Биздин депутаттар, кээ бир саясатчылар эл аралык маанидеги шылуун аферист деп айтып жүргөн Бриштейн бизге ошондо чоң жардам кылды. Ал өзүнүн самолету менен биздин алтынды Швейцарияга жеткирүүнү өз мойнуна алды. Махмалдын алтыны ал учурда Новосибирскиден Афинаждоодон өтчү. Бирштейн ошол алтынды Швейцарияга алып барып, Афинаждан өткөрүп жардамын тийгизип, эл аралык стандартка келтирип банкка салып берди. Кийин ал алтын боюнча Жогорку Кеңештин алдында өз отчетубузду бердик. Канча грамм жетпейт деп чыгышты. Алтынды тазалап калыпка койгонда кетет экен да. Алтын боюнча чынында парламентте чоң тополоң чыккан. 1.5 тонна алтынды концентраты 16 миллион доллар болгон. Депутаттардын 160 миллион Америка доллары болгон дешкендери туура эмес. Ал кезде алтындын дүйнөлүк базардагы баасы өтө арзан болчу. Ошентип 3-4 миллион долларга Лондондон улуттук валютабыз сомду бастырып, ал жактан алып келип катып койдук. Биз 1992 жылдын аягында эле улуттук акчабыз сомду бастырып койгонбуз. 1993 жылы мен өз учурунда эң мыкты операция жасаганыбызды түшүндүм.
Бирок андан кийинки тагдыры ошо алтындыкы. Бир топ кызыктар болуп жүрдүк, издеп жүрдүк. Анан ошо бир тонна алтынды улуттук банк аркылуу таап, азыр ошонун эл аралык жана резервдер катары эсептелинип ошол жакта турат. Анан ошонун тактыгы тилекке каршы биз тактай албай койгонбуз да. Баягы билесиздер, мурунку легендарный парламент, андан кийинки парламентте деле биз концентратты тартайлы десек, Дастан Сарыгуловдун айтканы бар. Алдын таразасы бузугу экен. деп ошо алардын айтып аткан учурлары бар да.
Акылбек Жапаров жогорку кеңештин депутаты. Албетте өз убагында киргизилген улуттук сом алдыдагы көптөгөн каатчылыктардан, экономикалык курулуштардын талкаланышынан өз убагында куткарып калды. Бирок андан кийин иштеп турган завод фабрикалардын текейден арзан сатылышы, жеке менчик саясаты, жер үлүшүнүн бырчаланып талкаланышы, айыл чарба жаатындагы ысырапкорчулук менен нечендигин асыл тукум малдардын жеке менчикке таратылып жок болушу кашкайган чындык. Мына ошол экономикалык кыйроолордун кесепеттери али күнчө бүтпөй, жок дегенде 1990 жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүнө жете албай жатканыбыз албетте өкүндүрбөй койбойт. Бул тармактагы ой пикирлер дагы ар башка. Бул боюнча мурдагы мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы Рашан Жээнбеков эмне дейт?
Биздин бүгүнкү күндөгү аябагандай тартыш талаш маселелердин бири, мен өзүм жетектеген секторлордун бири, биз биринчилерден болуп Кыргызстанда жеке менчикти киргиздик. Биз биринчилерден болуп мамлекеттин ошол убактагы маанилүү секторлорун, транспорт секторун, тамак аш секторун, курорттук секторду жеке менчикке берип жибердик.
Бул колхоз совхоздорду албетте башкачараак разумдуураак мындай айтканда жол менен реформа кылсак болмок да. Тилекке каршы биз баягы шоковый терапия деген менен кетип, бул замат деле бүт баарын элге таратып, колхоз совхоз дегенди мындай айтканда жок кылып басып кеттик да. Муну башкачараак жол менен кылсак болмок,
дейт Осмонакон Ибраимов. Ал эми Акылбек Жапаров, биз ушу күнү дагы 1990 жылдын экономикасына жете албай, арадан 25 жыл өтсө да 1 миллиард доллар артта келатабыз, дейт.
1988 жылдыкын карай турган болсо, киреше булагы доллар менен кыргызстандык 3 миллиард болчу. Азыр биздики 2015 жылы бюджеттин баарын карап, 2016 карасаңыздар, биздин кирешебиз 2 миллиардка жетпей атат да. Демек биз 1 миллиард долларга жете элекпиз. Кирешебиз боюнча да, чыгарышабыз боюнча дагы ошо 90 жылга жете албай атабыз да. Мына 90 жылдан андан мурунку 25 жылды карай турган болсок, 1965 менен 1990 жылды карай турган болсок, биздин аталарыбыз жылына 9%тен өскөн да. Ошол убакта мына гидростанциянын баары курулган, заводдун баары курулган, ошо 25 жылдык аябай чоң экономикабыздагы түрткү, өбөлгү болгон. Айрым учурларда кыргызстандыктар 205%ге чейин өскөн жылдар болгон да.
Ошентип ушунча кылымдарды карыткан карт тарыхыбызда Кыргызстандын биринчи ирет жасалып чыккан улуттук валютасы сом жүгүртүүгө киргизилди. 1993 жылдын 10 майы тарыхый күн болду. Саясатта гана өз алдынча өлкө болбой, өздүк акчабыз менен да Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи көз карандысыздыкка ээ болдук. Бирок ошол экономикалык көз карандысыздыкты мындан арыда сактап калуу вазифасы бүгүнкү жана эртеңки бийлик төбөлдөрүнүн милдеттеринин бири экени талашсыз.
Тилекке каршы мына биз евразиялык биримдикке көп даярдыгы жок кирип алып, анын артында эмне турганын байкап айтабыз да. Анын артында биздин улуттук валютаны жок кылып, евразиялык биримдикте бир эле валюта болсун деп атат. Ал валюта ким? 80%тен ашык дүң продукцияны евразиялык биримдикте орустар түзгөндөн кийин орустун валютасы болот. Анда биз азыр бажы саясатын, тышкы соода саясатын Москвага өткөзүп бердик. Анан акча кредиттик саясатыбызды дагы ага өткөзүп берсек, андан аркы кадамдар көрүнүп эле турат да өзү менен өзүчү. Биз экономикада дагы өзүбүздүн көз карандысыбызды сактап калышыбыз керек. Тилекке каршы президенттер, парламенттер, премьерлер ушу саясий көз карандысты эч кимге бергиси келбейт. Ар бир өзүнүн самолету менен жүргүсү келет туурабы, анан почетный караваны тосуп турсун дейт, аны бир да бергенге аракет кылат. Анан өзүнүн түшүнүктөрү боюнча жерди бербешибиз керек дейт. Бул дагы абдан туура. Бирок көз карандысыз мамлекет толук болуш үчүн бул экономикалык көз карандысыз болуш керек да,
деди Акылбек Жапаров. Эгемендикке ээ болгондон берки 25 жылдык чакан тарыхыбызга көз чаптырып анализ кыла турган болсок, дагы бир өкүнүчтүү жагдайды байкоого болот. Союздан калган бир дагы мекеме, жаратылыш жана тоо кен байлыктары, акча каражаттары боюнча бирөөнүн да эсеп чоту чыгарылбаган боюнча калды. Башкача айтканда, инвентаризация иштери жүргүзүлгөн жок.
Эми жакында парламентте токтом кабыл алдык. Бул ушу Советтер Союзу урагандан кийин биз көз карандысы алгандан бери эмнелерибиз бар, инвентаризация кылайлы дедик да. Ал кимдики? Өкмөттүкү, айыл өкмөтүнүкү же жарандарыбыздыкы? Ошону тактайлы. Анан үчүнчүсү, ошонун баасы канча бүгүнкү күн? басын қойып қойбасақ еле өкіметтің байлықтарының бары ілгерікі советтер союзының уағында бағыменен қалып қалған.
Кымбаттуу угармандар, Азаттык радиосунун 25 аттуу эгемендиктин 25 жылдыгына арналган теледолборунун радио версиясына ортоктош болдуңуздар. Аны кесиптешим Ильич Кулназаров даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 20 август күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.